Мне, тебе, нам, сказка малый сан.
Trzeba będzie powiedzieć cześć, kiedy już lato pęknie i spadnie deszcz. Co ci dać, przyjacielu, mych słonecznych dni, żeby czas nie zamazał tych wspólnych chwil. Bursztynek, bursztynek, znalazłam go na plaży. Słoneczna kropelka, kropelka złotych marzeń. Bursztynek, bursztynek, położę ci na dłoni. Gdy spojrzysz przez niego, mój uśmiech cię dogoni. Kiedy znów się spotkamy za wieków sześć, kiedy znów powiesz do mnie po prostu cześć. Może nawet nie poznam przez chwilę cię, ale ty wtedy prędko pokażesz ten. Bursztynek, bursztynek, znalazłaś go na plaży. Słoneczna kropelka, kropelka złotych marzeń. Bursztynek, bursztynek, położę go na dłoni. Gdy spojrzysz przez niego, mój uśmiech cię dogoni. Bursztynek, bursztynek, znalazłaś go na plaży. Słoneczna kropelka, kropelka złotych marzeń. Bursztynek, bursztynek, położę go na dłoni. Gdy spojrzysz przez niego, mój uśmiech cię dogoni. Ech, kropelka złotych marzeń. Kulfan, uśmiechnij się.
У одной вёсцы жила-была старая. Огорода не трымала, жывёлы не мела, а паесці, паесці смачна любіла. Салопы любіла на футры, хусткі. А жыць хацела, каб ведаць усе навіны. Дачулася яна, што вясковы стараста свайго жарабца вельмі ж песціць. Корміць яго адборным аўсом, загадвае пасвіць па свежай траве, но не дай бог, каб на вытаптаную трапіў. На ноч цёплай гунькай накрывае, ад усіх бедаў асцерагае. Нагледзела, калі пастухі ў цянёк хаваюцца падрамаць, ды і выправіла ўнука з вузачкай. Злавіў унук любімца старасты, завёў у лясок за рэчку і прывязаў да крывой хвоі, каб месца пазнаць, не забыць. А старая тым часам да старасты ў дом пайшла. Сядзіць. Чай з тамашнімі дармаедамі п'е. Тым часам вярнуліся ў дом пастухі. Далажылі, што прапаў белы жарабец. О, стараста і замітусіўся па двары. Вочы гараць, зубы скрыгочуць. Што пад руку незнарок трапіцца, бізуна атрымае. А старая ціхім голасам пытаецца ў старасты. Чаго б'ядуеш, карміліц? Можа, я ў чым дапамагу? Адстань, старая, крычыць стараста. І без цябе бяда. А ты скажы, мілы, скажы. Што тут казаць? Жарабец прапаў. Ой, бяда ж якая. усплеснула руками старая. «Видать би мне, якой он масці, я глядзіши сказала б, де он?»
«Белый, белый, як в облака, белый был», – шепчуть старой.
«Не», – прикидывается старая, – «так не доведеться, мне каб волос з яго гриви».
«А ну», – зарав староста на конюха, – «знайди старой волос».
Побег конюх на стайню, обшукав жарабцова стойня, принес волос. Бабка поглядела на волос, понюхала.
«Твоему гору, милый, — каже старая, — легко да помахче, украли твоего коня». «Что уже тут хорошего, коли украли?» — не может успокоиться староста. «Шукай теперь ветру у поли».
«О, знов не правда твоя», — покорливо перечить бабуля. «Волос мне все про твоего коня рассказал. Кепские люди пошли по купца шукать, а конь твой живы и здоровы стоит за речкой, да кривой хвои привязаны. Уже землю да коленяв выбил. Посылай по его людей, як найхучей».
Послал староста конюха шукать жарабца. И хутка той вернулся, тримаючи его любимца на поводе.
Староста щодра узнагородил хитрую бабулю, а яна ему и кажа. «Только ты, батюхна, коли ласка, никому не рассказывай, что я тебе про коня напророчила, и людям своим загадай. А то ж могут и ведьмаркой назвать».
Староста так и пообяцал, что налупцуе того, кто балбатне лишняе.
Выкликал неузабаве старосту пан.
«Чу я, — кажа, — что у тебе белый жарабец цудом знайшовся». «И кто ж гэта язык распустил?» – думает староста. «Уже я з яго шкуру спущу».
«Чому ж ты от своего пана хаваешь, что у твоей вёсцы пророчица есть? Гляди у мяне».
«А что такое отбылося, батюхна, якая беда? Може, и направду моя бабуля допоможа?»
«100 000 с куферка пропала».
«100 000?»
Успомнил староста, як гадала яго вязковая варажбітка і пытается.
«А ці не засталося у тим куферку хоч одної паперки?» «Як не засталося? Засталіся рубльовки!»
«О, коли рубльовки засталіся, – узрадовався староста, – «єсть надія, посилайте людей по мою пророчицу, а пошні дом у вёсці, ля самой речки стоїть».
Повернувся пан до своїх дворецьких де аканома, які ля дзвярей обівалися. «Чулі? Ужо, ідіте, і каб одна нога тут, а другая там, по пророчицу».
Поехали дворецкий за аканомом у вёску. Самі дрыжаць, а ехаць трэба, бо грошы у свайго пана яны ўкралі. Прыехалі, а ў саміх ад страху і галасы пахрыплі.
«Дзе тут прарочыца жыве?»
«Хто-хто?»
– перапытваюць людзі. «Прарочыца!»
«Няма у нас такіх.
А тая бабуля, якая старасці каня знайшла?»
«А вон, крайній дом, ля самой речки».
Вылезли аканом и дворецкий. Йдуть аканом и дворецкий, а ноги у их аж подгинаются. На ганок панские посланцы не могут подняться.
А бабка Закенца употай назирая за ими.
«Наво что им так меня бояться? Мабыть, сумление у их нечистое».
Поднялися нарешті дворецькі за аканомом на ганок. Грукаються у двері.
«Хуткі я гості у окно, як чорт на гумно!» – кричить я на їм. «Ти, адык, ледь на порозі і не сєлі!»
«Ді не ти, бабка, тутейшая пророчиця?»
«Я, шановная!»
«Ді не ти староставого коня по волосу знайшла?»
«А то ж што! І вашу бяду руками розв'яду!» – храбриться бабка. Ехали просто, да вухнули з моста.
«Усё, пропали», – думаюць дворецкі за аканомам. «Што рабіць ты умееш, бабуля? Мы ўжо ад твайго старасты начуліся, а вось ці умееш ты трымаць язык за зубамі?»
«Было б што на зуб пакласці»,
– у тон ім адказывае бабка.
100 рублёў дадзім, калі бяду адвядзеш», – кажуць аканом з дворецкім.
«Ага», – думає бабка. «Калі я ще справи не ведаю, 100 рублёў обіцяють. Значить, можна з їх і больш витіснуть».
Ну, розказуйте тоді усе по порядку, каб мені не знарок лишнього, чого не сказати про вас.
Про нас, відзначають дворецькі за каномом. Соправдная пророчиця.
Кладуть перед ей 100 рублів у задаток і починають розказ. Як обокрали панський куферок, як узяли з тих 100 тисяч по 500 рублів і як решту сховали на стайні.
«Не гаруйте, шановныя», – каже бабуля, – «усё будзе па-нашаму».
Прывялі дварэцкі з аканомам старую ў панскі апакой. Там расказаў ёй пан пра сваю бяду. Пакруціла бабка ў руках разны куферак. Пастукала аб донца, панюхала яго, высыпала з куферка жменьку залатых сабе ў кішэнь, каб не перашкаджалі, нашэптвае, дух галоўных грошай пачуць. Справа ўжо над вячоркам была.
«Агню мне!» – кажа старая. «Ды паболей!»
«Падаць сюды свечак!» – закрычаў пан. Прынеслі лёка і кандалабры, па 5 свечак у кожным.
«Вядзі мяне куферак да астатніх грошай!» – кажа старая і пайшла з пакоя.
А ўсе за ёй.
«Дзе ў вас стайня?»
Паказваюць ёй дарогу.
«Прышлі!»
А калі ўжо прыйшлі, там і старая знайшла скрутак з грашыма. Зарадаваўся пан, што знайшлася згуба, але хочацца яму яшчэ раз пераканацца ў бабулінным знахарстве.
«А ці не скажаш ты мне, шаноўная, усе тут грошы?»
«Я, мілы, да 100 тысяч лічыць не ўмею. Не было ў мяне такой процьмы грошай. Бачу толькі, што няма 2 паперкаў».
Пералічыў тут пан усе грошы.
«Ай, ды бабка! Ай, ды верашбітка!» – крычыць. 99 паперкаў, акурат аднаго не стае!»
Узяў тады пан 2 паперкі і аддаў бабулі.
«Бяры, чарадзейка, заслужыла!»
Пакланілася бабка пану ў пояс, ды хутчэй з двара, каб толькі не спыталі, чаго яна не ведае.
Папугай. цукерка дядьки Янки про природознавчі цікавинки.
Вітаю! До нашого часу застався в Африці тільки один вид диких собак – лікаон. Так само званий плямістим диким собакам, нагадує нечто середнє поміж собакам і гієною. Гэты незвычайныя афрыканскія дзікія жывёлы калісьці засялялі велізарныя тэрыторыі Афрыкі. Сёння на гэтым кантыненце жыве ўсяго 2,5 тысячы асобін лікаонаў. І гэты від знаходзіцца пад пагрозай знікнення. Лікаоны маюць вельмі рэдкую поўсць, што абумоўлена афрыканскім кліматам. З-за моцнай спякоты скрозь кароткую поўсць часта можна ўбачыць скуру гэтай жывёлы. Цікавы той факт, што тып афарбоўкі ў іх унікальны, і ў свеце не існуе двух аднолькавых дзікіх сабак. Лікаоны вельмі разумныя і выпрацавалі шэраг паводзін, якія дазваляюць ім функцыянаваць у вялікім статку. Таму большасць дзеянняў яны выконваюць у групе і ахвотна супрацоўнічаюць адзін з адным. Калі ўзнікае сітуацыя, калі адзін з дзікіх сабак атрымлівае траўму, астатнія клапоцяцца пра яго і спрабуюць дапамагчы яму аднавіць здароўе. У адрозненні ад іншых сабак, лікаоны не могуць брахаць. Яны маюць зносіны адзін з адным з дапамогай гукаў, якія нагадваюць птушыны шчэбет. Яны ўтвараюць зграі, дзе дамінуе адна пара. Гэта самец і самка, якія звязаны адзін з адным на ўсё жыццё. Даўжыня цела дарослых асобін складае каля 140 сантыметраў. Іх маса цела вагаецца ад 18 до 26 кілаграмаў. Самкі больш буйныя за самцоў. Лікаоны сілкуюцца амаль выключна мясам. Гэтыя жывёлы палююць групамі часта два разы на дзень. Іх ахвярамі з'яўляюцца газелі, зебры, антылопы, гну і іншыя віды. Дзікі сабака таксама сілкуецца дробнымі сысунамі, напрыклад, грызунамі, птушкамі і казуркамі. Ён вызначае месца знаходжання сваіх ахвяр па нюху і зроку. Лікаоны з'яўляюцца аднымі з многіх відаў жывёл, якія дазваляюць маладым з'есці ежу да таго, як да іх далучацца дарослыя. Маладняк даглядаюць усім статкам і кормяць пераваранай і адрыжанай ежай. У лікаонаў доўгая морда і вялікія круглявыя вушы, дзякуючы якім яны лепш чуюць пагрозы на адлегласці. Акрамя таго, іх часцей за ўсё адрознівае чарапахавая поўсць. Даследчыкі лічаць лікаонаў самымі эфектыўнымі драпежнікамі ў свеце. Яны здабываюць ежу на тэрыторыі, якая часам складае нават некалькі сотняў квадратных кіламетраў. Яны вельмі добрыя бегуны, могуць развіваць хуткасць больш за 50 кілометраў у гадзіну і бегаць некалькі гадзін. Такім чынам яны вымотваюць сваю здабычу і нападаюць на яе толькі тады, калі ў яе ўжо няма сіл на ўцёкі. У цяперашні час усё больш увагі надаецца гэтым драпежным сысунам Афрыкі, якія знаходзяцца пад пагрозай знішчэння. Дзякую за ўвагу, дзядзька Янка.
хорошо держувати дарунки, їх самому дарувати, тож давай не відкладати, що тобі подарувати, що тобі подарувати.
Люблю торти,
ля-ля-ля-ля-ля-ля,
і всякі подарунки.